Το κράους πάντως που θυμάμαι, που σκεφτόμουν από όπου μπορεί να βρεθούμε από γυναίκα, ήταν η Αντζελίνα Τζολί. Κλασικό κράς οποιασδήποτε κοπέλος που τους αρέσουν οι γυναίκες και είναι γεννημένοι πριν από το 95, θεωρώ.
Πιο πιθανό ήταν να σε υιοθετήσει παρά να κάνετε κάτι.
Έχει υιοθετήσει.
Είμαι η Ελένα Παδοκοστάκη.
Και εγώ είμαι ο Γιώργος Αραβώσης.
Και ακούτε το Sex Education Podcast.
Μία παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Ένα podcast για όσο δεν θέλει να συζητήσει με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να συζητήσει μαζί σου.
Σήμερα θα μιλήσουμε για το coming out. Έχουμε μαζί μας τον Σοκράτη, την Ερατό, τον Θοδωρή. Τους χρειαζόμαστε επειδή εμείς δεν έχουμε κάνει coming out και δεν ξέρουμε πώς είναι αυτή η εμπειρία.
Πώς σας φαίνεται το σλόγγαν μας?
Μου θυμίζει αυτά τα memes που είναι σε φάση στις ταινίες που οι γονείς μπαίνουν πάντα στα πλάνα που παίζει σεξ και ποτέ σε όλα τα υπόλοιπα.
Γενικά.
Που είναι αυτό το awkward moment, το cringe, το
ή όταν παίζεις GTA, ας πούμε, που μπαίνουν μόνο όταν πας στο στριπτιζάδικο του GTA και λες, φάση αυτό είναι 5 λεπτά από τις 90 ώρες παιχνιδιού.
Ναι, 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 κι όμως.
Πάμε να πούμε λίγα λόγια για τον καθένα.
Ωραία, εγώ είμαι ο Θοδωρής, είμαι 21 ετών, είμαι φοιτητής εδώ στην Αθήνα και έχω καταγωγή από την Κρήτη.
Πάμε.
Ωραία, εγώ είμαι ο Σοκράτης, είμαι 23 χρονών, αποφύτησα πρόσφατα από τη Σχολή Καλών Τεχνών, από το τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και είμαι drag performer, ασχολούμαι με το εικαστικό drag.
Δηλαδή, τι είναι το εικαστικό drag?
Τι είναι το εικαστικό drag, ωραία ερώτηση. Θα σε αφήσω με την απορία για να μπει στο Instagram.
Ντρόπαρε και το Instagram σου.
Το Instagram μου είναι @Socrates Σταματάτος, κολλημένα.
Καμία ντροπή.
Αυτά από εμένα.
Αυτά τα λίγα.
Και εγώ είμαι η Ερατό, είμαι η πιο μεγάλη της παρέας σήμερα. Είμαι 30, αυτά τα τρομακτικά 30 που ακούμε στα 15. Και είμαι εδώ γιατί θα ήθελα πάρα πολύ τα παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία και τα αδέρφια που έχω, τα οποία είναι επίσης σε αυτή την ηλικία των 15-16 ετών, να δουν ότι τελικά το να κάνεις coming out και να έχεις μια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα δεν είναι τόσο τρομακτικό και τόσο κάτι το οποίο θα σου φέρει άσχημα πράγματα στη ζωή σου και θα σε βάλει στο περιθώριο.
Συμφωνείτε?
Εγώ θα σου έλεγα μην προτρέχεις, κάτσε να ακούσεις την ιστορία μου. Αλλά εντάξει, δεν είναι όντως τόσο τρομακτική.
Νομίζω ότι το θετικό είναι το ότι τώρα, ας πούμε, έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εδώ και να το συζητάμε τόσο ανοιχτά. Κάτι το οποίο, ας πούμε, εγώ προσωπικά δεν το είχα σε αυτές τις ηλικίες.
Ας μιλήσουμε με στοιχεία.
Σε ποσοστό 85% μαθητές αναφέρουν ότι ακούνε στο σχολείο τη λέξη gay με μικρή ή μεγαλύτερη συχνότητα, αλλά πάντα με αρνητική χρειά. Έχουμε φτάσει στο σημείο που όταν λες ότι κάτι απλά είναι ηλίθιο, λες ότι είναι gay, δηλαδή πλέον έχει χάσει τελείως το νόημά της αυτή η λέξη. Κάτι πρέπει να γίνει.
Ανησυχητικό είναι ότι πάνω από τα μισά παιδιά, 58%, ακούνε τέτοια σχόλια και από καθηγητές.
Το 60% αναφέρει ότι κανένα από τα σχολικά βιβλία δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για ΛΟΑΤΚΙ θέματα, αφήνοντας τους μαθητές εκτεθειμένους σε πηγές παραπληροφόρησης.
Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε και μερικούς όρους που για κάποιους μπορεί να είναι άγνωστοι πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Θοδωρή. LGBTQ και ΛΟΑΤΚΙ. LGBT σημαίνει lesbian, gay, bisexual, transgender και αντίστοιχα ΛΟΑΤΚΙ σημαίνει λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφίφιλοι, transgender, queer και intersex. Είπες ότι είχες δύσκολη ιστορία coming out.
Ήτανε στην αρχή λίγο δύσκολη. Εγώ είμαι ένα παιδί από την Κρήτη. Έχω μεγαλώσει σε μια αρκετά κλειστή κοινωνία με συγκεκριμένα πρότυπα, προκαταλήψεις, στερεότυπα. Άρα άτομα ΛΟΑΤΚΙ δεν είναι αποδεκτά στη συγκεκριμένη κοινωνία. Προφανώς σε όλα τα χρόνια όπου ζούσα στην Κρήτη έπρεπε να κρατάω κρυφή την ταυτότητά μου, παρόλο που ήξερα ποιος είμαι, τι κάνω. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, γιατί τους φίλους που γνώρισα μέσα από το πανεπιστήμιο είναι αρκετά ανοιχτόμυαλοι, τους έκανα coming out σχετικά νωρίς, με αποδέχτηκαν όπως είμαι. άρα δημιούργησα ένα κύκλο. Τελικά το είπα και όλα καλά.
Ναι.
Με τους γονείς μου δεν πήγε καλά, μπορώ να πω. Πήρα τη μαμά μου να της το πω. Της το είπα, δεν το πήρε καλά. Άρχισε να μονολογεί επί ένα τέταρτο μόνη της και έκανε ένα κύκλο σε τα ίδια πράγματα. Ότι δεν είσαι εσύ αυτός και η Αθήνα φταίει και τα γνωστά που λένε οι γονείς. Εμείς μεγαλώσαμε, δεν ήσουν έτσι. Το αστείο της όλης υπόθεσης, όπως μπορεί να το πει ο καθένας, είναι ότι οι περισσότεροι γονείς, όταν τους κάνει coming out το παιδί τους, θέλουν να το κρατήσουν κρυφό. Η μαμά μου ενημέρωσε όλους τους συγγενείς, δεν ξέρω γιατί. Μετά από περίπου 1,5 με 2 ώρες άρχισαν να παίρνουν θείοι, θείες, παππούδες. Προφανώς δεν απάντησε κανένα, γιατί ήμουν αρκετά ταραγμένος με τη συζήτηση με τη μητέρα μου. Δεν είχα καμία όρεξη. Μίλησα μαζί της την Παρασκευή, μου κάνουνε το Σάββατο και την Κυριακή θα ανέβουμε Αθήνα με τον μπαμπά σου να συζητήσουμε. Ήξερα ότι η συζήτηση δεν θα πάει καλά, άρα αποφάσισα να μαζέψω κάποια πράγματα και να φύγω από το σπίτι. Όντως οι γονείς μου ήρθανε την Κυριακή και άλλο ένα αστείο. Την Κυριακή γύρω στις 10 το πρωί βλέπω την κολλητή μου πανικόβλητη, την ακούω και να τρέχει προς το κρεβάτι μου και να φωνάζει Θοδωρή ξύπνα. Μου κάνει σε ψάχνει αστυνομία. Είχανε πάει οι γονείς μου να δηλώσουν εξαφάνιση μήπως και με βρούνε. Και είχανε δώσει και τα τηλέφωνα από 2 φίλους μου. Να το ξέρετε παιδιά, οι γονείς μπορεί να φτάσουν μέχρι εκεί καμιά φορά αν θέλουν να δουν το παιδί τους.
Εκείνη την ώρα πώς ένιωθες όλο αυτό?
Παράξενα. Ευτυχώς δεν είχε βγει το πρόσωπό μου ακόμα στις ειδήσεις, γλίτωσα. Μίλησα με τους αστυνομικούς, τους είπα τι έχει γίνει, μου κάνουν εντάξει, το καταλάβαμε και γι' αυτό δεν ξεκινήσαμε τις διαδικασίες και κάπως έτσι έληξε και η μέρα. Τη Δευτέρα το πρωί με παίρνει ο σπίτι ο νοικοκύρης μου και μου λέει Θοδωρή να σου πω κάτι, έγινε κάτι, είσαι καλά? Κάνω τι έγινε. Κάνει, οι γονείς σου με πήραν ότι ξενικιάσανε το σπίτι σου. Το έμαθα μέσω του σπιτονικοκύρη. Του λέω εντάξει, ναι, το περίμενα και δεν το περίμενα. Είχα σκεφτεί όλες τις πιθανές εκδοχές που μπορούσε να πάρει, όλες τις πιθανές τροπές, και ήταν μία από αυτές. Άρα δεν με παραξένεψε ιδιαίτερα. Ευτυχώς έχω μεγάλο υποστηρικτικό δίκτυο. Μένω ακόμα σε φίλους. Μου είπανε να μείνω όσο θέλω. Άρα δεν με προβληματίζει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν με τρομάζει.
Τώρα έχεις επαφή με τους γονείς σου?
Τώρα ξεκίνησε να έχω με τη θεία μου και με το γλυκούλι τον παππού μου.
Ναι, αλλά πώς γίνεται με ο παππού σου να είναι τελικά πιο άνετος με αυτό?
Δεν ξέρω, ίσως ισχύει αυτό το του παιδιού σου, το παιδί είναι διαφορές παιδί σου και το αγαπάς όπως και να έχει, δεν ξέρω αν ισχύει.
Νομίζω ότι ίσως τα έχει φιλοσοφήσει και λίγο διαφορετικά ο παππούς μετά από τόσα χρόνια και τόσα που έχει δει και έχει καταλάβει ότι άλλα πράγματα έχουν σημασία.
Με σένα Σοκράτη πώς το είχαν πάρει οι γονείς σου?
Είναι και μένα έτσι bittersweet η ιστορία, γιατί ουσιαστικά το coming out στους γονείς μου έγινε γιατί οι γονείς μου μάθανε για 2 ειδών κακοποίησης που είχα δεχθεί στο σχολείο και εκτός σχολείου. Αυτό που τους πόνεσε ήταν το ότι το παιδί τους δέχτηκε κακοποίηση σε πολλαπλά επίπεδα, γιατί παρότι μεγάλωσα στην Αθήνα, οι εικόνες που βίωσα στο σχολείο, που είχα στο σχολείο, και η βία η οποία δέχτηκα ήταν απίστευτη.
Ναι.
Και μιλάμε για προάστιο των Αθηνών τώρα, δεν μιλάμε για κάποιο χωριό κάπου. Μιλάμε ότι όλα αυτά συνέβησαν στην Αθήνα και μιλάμε όχι για ξύλο, για ξύλο. Πολύ ξύλο, παιδιά.
Ήσουν ανοιχτά γκέι τότε?
Ήμουν ανοιχτά γκέι, χωρίς να έχω πει κάτι, ενώ ότι απλά μίλαγα για γόρια κάπως πολύ αυθόρμητα και αυτόματα, και αυτό που δεχόμουν ήταν ή κάτι τέρμα passive aggressive σαν συμπεριφορά ή βία, αλλά τύπου έχω χαρακτηριστικό παράδειγμα, με έχουν πιάσει στις τουαλέτες του σχολείου και μου έχουν χαρακώσει τα χέρια.
Με την δική σου τραυματική εμπειρία, θα συμβούλευες ένα παιδί να κάνει καμάτ στο γυμνάσιο?
Ο καθένας το χρόνο του, το χώρο του και στα άτομα τα οποία τον αφορούν.
Δεν οφείλεις να εξηγήσεις σε κάποιον.
Όχι, όχι, όχι. Δεν οφείλεις. Ιδίως αν δεν βλέπεις διάθεση ο άλλος να καταλάβει και να μάθει.
Εσένα, Ερατό, πώς είχαν αντιδράσει οι γονείς σου όταν έκανες καμάτ?
Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα της δικής μου περίπτωσης είναι ότι εγώ δεν έκανα coming out στη μητέρα μου συγκεκριμένα. Εμένα με κάνανε άλλοι come out.
Σε κάναν out.
Με κάνανε out ακριβώς, πάρα πολύ σωστά.
Ouch.
Ήταν λίγο ouch. Είναι μια ιστορία η οποία, εντάξει, τώρα όταν κοιτάω πίσω, έχει αρκετά κωμικά στοιχεία, γιατί ήταν η αντίδραση από την πλευρά της μητέρας μου μια αντίδραση που περιμένεις να δεις σε ταινία. Δηλαδή η μαμά που αρχίζει και φωνάζει «Α, το παιδί μου, α, τι έπαθε το παιδί μου». Ναι, το έμαθε μέσω μιας γνωστής, τέλος πάντων, με τις οποίες τον γιο είχα τσακωθεί. Ήμασταν συγκάτοικοι. Ήμασταν συγκάτοικοι στο εξωτερικό. Οπότε μίλησε η μητέρα μου μαζί της στο τηλέφωνο, της είπε κάτι για το γιο της και γύρισε εκείνη και είπε: «Ξέρεις ότι η κόρη σου είναι λεσβία και συγκατοικεί με κοπέλα». Και της πέφτει το τηλέφωνο της μητέρας μου από τα χέρια, με παίρνει πίσω, μου λέει: «Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια αυτό που έμαθα». Και λέω: «Ναι, η αλήθεια είναι ότι συγκατοικώ με κοπέλα». Εν τω μεταξύ, είχα κάποιους μήνες, αρκετούς μήνες σχέση και είχα αλλάξει το όνομα της κοπέλας από το φιλικό στην αντρική του εκδοχή.
Της τι μισθό έχεις αλλάξει?
Ενώ από Σαμάνθα που τη λέγανε, το είχα κάνει Σαμ και έλεγα: «Ναι, ναι, τα έχω με τον Σαμ». Και της λέω: «Ναι, ξέρεις τι, ο Σαμ δεν είναι Σαμ, είναι Σαμάνθα». Εντάξει, η αρχή ήταν λίγο δύσκολη. Το καλό είναι ότι υπήρχε αυτή η απόσταση, οπότε μπορούσαμε απλά να πάρουμε ο καθένας το χώρο του και το χρόνο του. Γιατί και εγώ χρειαζόμουν χώρο και χρόνο και εκείνη το ίδιο.
Δεν σε πίεσε όμως, πέρα από το σοκ της?
Δεν είχε και τον τρόπο να με πιέσει. Δηλαδή δεν μέναμε στο ίδιο σπίτι, δεν ήμασταν καν στην ίδια χώρα, δεν είχε κάποιο μέσο.
Θα μπορούσε να
είναι ένα αεροπλάνο, είναι. Δεν είναι κάτι.
Να ξενικιάσει το σπίτι, να πάρει την αστυνομία.
Μετά πέρασαν 2 μήνες πριν τη δω. Όταν γύρισα πίσω, είχαν ηρεμήσει τα πράγματα, είχε πάρει κάποια βιβλία. Το παιδί μου είναι γκέι, τι να κάνω. Διάφορες εκθέσεις από εφήβους που είναι ομοφυλόφιλοι και πώς θα ήθελαν να τους αντιμετωπίζουν γονείς τους. Πέρασε και τη φάση που πήγε και είδε και ειδικούς και μίλησε. Δυστυχώς ο πρώτος ειδικός στον οποίο είχε απευθυνθεί της είπε ότι η προτίμησή μου αυτή οφείλεται στην παιδική μου ηλικία και στα τραύματα που είχα από τον χωρισμό των γονιών μου. Οπότε η μητέρα μου είχε στην αρχή την ελπίδα ότι με συζήτηση και με θεραπεία αυτό είναι κάτι που μπορεί να φύγει.
Είναι
να...
μια φάση. Ναι.
Είναι μια αρρώστια. Φάση.
Είναι, ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο okay, θα πάμε και για 2 χρόνια θεραπεία όλοι μας σαν οικογένεια και μπορεί και να το λύσουμε. Φυσικά και να γινόταν αυτό δεν θα ήθελα να το λύσω. Για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή δεν νιώθω ότι έχω κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, να γιατρευτεί. Κοιτάξτε, μετά ήταν καλά τα πράγματα. Δηλαδή ήρθε και η κοπέλα στην Ελλάδα, μας φιλοξένησε στο σπίτι. Ήρθε ο Σαμ που ήταν στο Μάρθα.
Να ρωτήσω κάτι προς όλους.
Ναι.
Αυτό υπάρχει γενικά αρκετά διαδεδομένα, δηλαδή είτε είναι λόγω άγνοιας είτε κάποιο άλλο λόγο, που πολλοί πιστεύουν ότι δεν γεννιέσαι γκέι, αλλά είναι επιλογή ότι γίνεσαι. Δηλαδή μέχρι και ψυχολόγοι
εγώ θα
το
τους έλεγα, αν είναι επιλογή γίνεται κι εσείς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτό.
Εγώ το κλασικό που λέμε ότι δεν βγαίνει κάποιο κουτάκι στα 4, 5, 6 και σου λέει επέλεξε, θες να σε στρέγει την γκέι και να κλικάρεις. Βγαίνει έμφυτο, δεν το επιλέγεις.
Και άμα έχετε. Ήταν και τόσο εύκολο, δεν θα το διάλεγες επειδή είναι τόσο δύσκολο κοινωνικά.
Και σίγουρα άμα ήταν επιλογή και άτομα τα οποία το ανακαλύπτουν σε μια προχωρημένη ηλικία εντός εισαγωγικών έτσι, δηλαδή στα 20, 25, στα 30, στα 35, δεν θα το επέλεγαν. Δεν θα έλεγαν ξαφνικά στα 30 ενώ έχουν μια φυσιολογική εντός εισαγωγικών ζωή, όχι εγώ τώρα αποφασίζω ότι θέλω να τα τεινάξω όλα και...
Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες εκεί έξω που αποδεικνύουν ότι η σεξουαλικότητα και το φύλο είναι φάσματα και νομίζω ότι πάλι αυτή η ερώτηση ενέχει δίπολο μέσα. Είναι γίνεσαι, γεννιέσαι. Δηλαδή έχουμε αντιθετικά ζεύγη παντού για να μας το κάνουν πιο εύκολο. Ενώ είναι απλά το πολύ εύκολο είμαι αυτό. Είμαι, δεν ξέρω, insert phrase. Είναι νομίζω πιο απλά τα πράγματα. Η σεξουαλικότητα και το φύλο, εξαρτήτως αν δεν συμβαίνει σε όλους ή αν δεν αφήνονται όλοι στην πιθανότητα να το εξερευνήσουν, είναι μια διαρκής εξερεύνηση στο πώς νιώθεις.
Είναι και σταθερό, δηλαδή.
Ναι,
φαντάζομαι.
Ναι.
Είναι ακόμα και αν είσαι
fluid.
Ναι, είναι κάτι που. Είναι πολύ δύσκολο επίσης, ειδικά για εσάς που κάποια στιγμή κάνατε το coming out στους γονείς σας, να πρέπει να πεις στα 16 σου που έχεις και όλη την εφηβεία και όλη αυτή την τρέλα. Δεν ξέρω πώς ήταν η εφηβεία σας, να πείτε τι.
Ας μην το συζητήσουμε αυτό.
Καλύτερα όχι.
Σε ένα άλλο επεισόδιο, μόνο για αυτό.
Για την εφηβεία.
Να πείτε ότι ότι είμαι και αυτό και να πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους. Δηλαδή δεν ξέρεις τι είσαι ούτως ή άλλως. Πώς να απαντήσεις και σε κάτι που το νιώθεις, εσύ είσαι σίγουρος. Αλλά ναι, παιδί μου, γιατί να πρέπει να πεις εγώ ξέρω σίγουρα τι είναι αυτό για να νιώσει ο άλλος ασφάλεια.
Και μετά αυτό κάπως σε περιορίζει κιόλας, γιατί μπορεί να είσαι και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Και μετά σε αμφισβητούν. Οπότε όταν φτάσεις στο σημείο να πεις ότι είμαι αυτό ή ότι έχω αυτή τη σχέση, κάθε φορά πρέπει κάπως να δικαιολογείς τον εαυτό σου και να δικαιολογείς αυτό που είσαι. Και κάθε φορά από την αρχή να εξηγείς ότι όχι, είμαι καλά στο μυαλό μου, στην ψυχική μου υγεία, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Οπότε συμφωνώ με τον Σοκράτη ότι ίσως η πιο απλή απάντηση είναι ότι είμαι όλα.
Και πότε καταλάβατε ότι ανήκετε σε αυτό το φάσμα? Επειδή είπαμε ότι δεν γίνεσαι, γεννιέσαι έτσι. Πότε το συνειδητοποιήσατε?
Θοδωρή.
Θοδωρή, για
πες τα όλα.
Πρέπει να το αντιλήφθηκα σχετικά μεγάλο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα που έχω ακούσει. Τι κάπου που? Στο γυμνάσιο, προς τα τέλη γυμνασίου και αρχές λυκείου το αποδέχτηκα κι εγώ. Βέβαια δεν το είπα σε κανένα, το κράτησα για τον εαυτό μου, αλλά ήξερα ποιος είμαι και που πάω.
Το κατάλαβες, άρχισε να σ' αρέσει, ξέρω, κάποιο αγόρι στο σχολείο, όπως πήγε?
Όχι, όλοι κάγκουρες ήταν, δεν ξέρω μιλάμε, σε παρακαλώ. Ρε παιδί μου, προσπάθησα να κάνω κάποιες σχέσεις με κορίτσια και ήταν σε φάση ήου, όχι, συγγνώμη. Και τα κορίτσια εδώ μέσα. Είδα ότι δεν μου έβγαινε, δεν μου άρεσε αυτό που κάνω. Και μετά σιγά σιγά, ναι, μου άρεσε ο Γιωργάκης, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό.
Εγώ είχα παντρευτεί έναν Γιωργάκη στο δημοτικό.
Να ζήσετε.
Και
είσαι σίγουρη ότι δεν έγινε Γεωργία μετά από το γάμο?
Άρα μετά το γάμο σου από το Γιωργάκη.
Μετά το γάμο από το Γιωργάκη, λοιπόν. Ο οποίος ήταν οικογενειακός φίλος και είχαμε γεννηθεί την ίδια χρονιά και κάναμε παρέα από βρέφη και οι γονείς μας μας λέγανε ότι «Α, τι ωραία, θα παντρευτείτε, θα παντρευτείτε, θα παντρευτείτε». Εκεί γύρω στα 4 παντρευτήκαμε, λοιπόν. Ο γάμος μας δεν διήρκησε πάρα πολύ. Ναι, δυστυχώς ήταν ένα δύσκολο διαζύγιο γιατί δεν ξέραμε πώς να μοιράσουμε τα παιχνίδια μας μετά.
Ελπίζω να του τα πήρες όλα.
Εννοείται, γιατί είχε τέλεια αυτοκινητάκια.
Και ελπίζω να πήρε σίγουρα διατροφή για τις μπάρες.
Όχι, τις μπάρες επειδή μου δεν τις τάιζα να σου πω. Δεν παίρναν ωραία μαζί μου οι μπάρες, τους έκοβα τα μαλλιά. Μετά θυμάμαι σίγουρα στο γυμνάσιο που μου άρεσε μια κοπέλα, μια συμμαθητριά μου, η Κατερίνα.
Ήταν αμοιβαίο?
Κοίταξε, σε αυτή την ηλικία είναι δύσκολο να καταλάβεις αν είναι κάτι αμοιβαίο, γιατί από τη στιγμή που δεν το εκφράζεις στον άλλον ανοιχτά, δεν μπορείς να ξέρεις και εκείνος γιατί συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται.
Ναι, αλλά δεν την είδες, ξέρω εγώ, μετά από 5 χρόνια και να της είπες στο γυμνάσιο μου άρεσε?
Όχι, δεν την έχω δει καθόλου από τότε. Η αλήθεια είναι, άμα την έβλεπα θα της το έλεγα. Αλλά θυμάμαι και από πιο μικρή ηλικία περιστατικά. Ας πούμε, θυμάμαι ότι είχα κόλλημα με τη Sailor Moon. Τώρα οι πιο νέοι, τα παιδιά που μας ακούνε, δεν θα ξέρουν τι είναι η Sailor Moon. Αλλά...
ένα άνιμε.
Είναι ένα άνιμε, ναι.
Έχει γίνει reboot.
Ούτε εγώ το έχω δει.
Δεν έχω δει.
Αλλά, οπότε είναι εξακουστό.
Ναι.
Μπορείτε να το γκουγκλάρετε τέλος πάντων. Όσοι από σας θέλετε. Και
είναι
θυμάμαι.
Queer anime.
Είναι. Ξεκάθαρα είναι.
Για μένα νομίζω πω όταν μπορούσα να συνειδητοποιήσω όλο το κοινωνικό συμβόλαιο των φίλων, που νομίζω ότι είναι εκεί γύρω στα 4. Βοηθήστε ρε παιδιά. Νομίζω κάπου εκεί είναι. Κάπως εμένα αυτό με ενοχλούσε, το δίπολο άντρας γυναίκα. Ήθελα λίγο πιο
ήσουν από τότε έτοιμος για να γράψεις μανιφέστες.
Πιο gender blender πράγματα. Δηλαδή μου άρεσαν τύπου και hyper masculine και hyper feminine πράγματα. Κάπως μου άρεσε αυτό το μπλεντάρισμα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτές οι ταμπέλες, αυτός, αυτοί, κάπως λίγο με ενοχλούσαν, να πω την αλήθεια.
Πότε κατάλαβες ότι τους αρέσουν τα γούρια?
Παιδιά, πάντα το ήξερα κάπως.
Δηλαδή από την αρχή.
Ναι.
Από όταν θυμάσαι τον εαυτό σου, ήξερες ότι σου αρέσουν τα γούρια?
Ναι.
Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι διαφορετικό για όλους. Άλλοι το καταλαβαίνουν στα 12-13, άλλοι πιο νωρίς, άλλοι από
τότε. Και εγώ η κοπέλα που βγαίνω τώρα το κατάλαβα στα 25.
Άρα ποτέ δεν είναι αργά, ούτε πολύ νωρίς.
Όχι, το είπε τόσο ωραίο άνθρωπο.
Ποτέ δεν είναι.
Ποτέ δεν είναι. Βασικά είναι σαν να το βάζουμε πάνω
σε κουτάκι.
Ναι.
Παιδιά, όχι. Αυτό τώρα είμαι αυτό, τώρα μου αρέσει αυτό.
Νομίζω... Ναι, αυτό.
Για αύριο, για αύριο δεν ξέρει
κανένα. Δεν ξέρει κανένα. Ναι. Το ότι η σεξουαλικότητα είναι αρκετά ρευστή.
Ναι. Mm. Νομίζω και η πιο ρευστή εικόνα που μπορούμε να δώσουμε όσον αφορά τη σεξουαλικότητα ή το φύλο είναι ότι είναι ταξίδι. Το οποίο είναι και ουδέτερο, οπότε μας καλύπτει.
Αλλά
ναι, νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι, έτσι μπορούμε να το νοήσουμε πολύ καθαρά και ο καθένας έχει το ταξίδι του και μπορεί να το πάει όπου θέλει γιατί κυβερνάει το πλοίο.
Όλα ουδέτερα.
Όλα ουδέτερα.
Και νομίζω ότι και τα πιο νέα παιδιά, γιατί βλέπω και από τα αδέρφια μου που είναι στο Λύκειο, και τα πιο νέα παιδιά είναι πιο ανοιχτά με την ταυτότητά τους. Mm. Γιατί το βλέπουν και στα social media, βλέπουν και στο TikTok, ας πούμε, άτομα τα οποία θα πούνε ανοιχτά ότι είναι γκέι, ότι είναι λεσβίες, ότι είναι οτιδήποτε. Οπότε νιώθουν και πιο άνετα πηγαίνοντας στο σχολείο μετά να το πούν.
Ναι, και νομίζω επίσης πέρα από αυτό υπάρχει και πολύ υλικό πέρα από διάφορες πληροφορίες που μπορείς να βρεις. Σειρές όπως είναι, ας πούμε, το Euphoria ή το Sex Education που νομίζω ότι αν υπήρχαν όταν ήμασταν εμείς εφηβάκια θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα και νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ ωραία δομή σειρές και αξίζει πάρα πολύ τα παιδιά να τις παρακολουθήσουν αυτές τις σειρές.
Απλά θα σημειώσω ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει έτσι ώστε να φτάσει σε ένα σημείο όπως είναι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχω δει ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στο εξωτερικό. Δεν είναι αυτό που λένε τα παιδιά ότι φοβάσαι να πιάσεις το χέρι του φίλου σου ή να το φιλήσεις ή να πάτε κάπου μαζί αγκαλιά. Αυτό δεν υπάρχει έξω. Μπορείς να είσαι και να εκφραστείς ελεύθερα.
Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό που Θοδωρείς. Εγώ προσωπικά έχω δεχτεί επίθεση και στην Αγγλία που ήμουν.
Ναι.
Περπάταγα με την κοπέλη μου, ήμασταν χέρι-χέρι. Όχι επίθεση σωματική, αλλά τέλος πάντων ήταν κάποιοι τύποι οι οποίοι μας παρενόχλησαν, μας ακολούθησαν, μας φώναζαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή εκεί είχα φοβηθεί. Στην Ελλάδα δεν έχω φοβηθεί ποτέ. Έχω ακούσει σχόλια, έχει τύχει, ξέρω εγώ, να είμαι έξω με κοπέλα και να μας πλησιάσουν περίεργοι τύποι. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
Και σε όσους μας ακούνε, τι θα συμβουλεύατε να νιστάσει τους έξω, όταν είναι στο δρόμο δηλαδή, όχι με τους δικούς τους ανθρώπους, να πιάνουν το χέρι τους ελεύθερα?
Εγώ νομίζω ότι βγαίνει στον καθένα. Δεν είμαι ούτε της άποψης ότι πρέπει να το κάνεις γιατί πρέπει να γίνεις παράδειγμα και ξέρεις να μπεις μπροστά για την κοινότητα και να υποστηρίξεις αυτό που είσαι. Άμα δεν σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει. Αν είσαι κάπου που φοβάσαι, άκουσέ το. Αν πάλι θέλεις να το κάνεις, τότε κάντο και μετά αν υπάρξει μια αρνητική αντίδραση πάλι δες πώς θέλεις να αντιδράσεις. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος το πώς, ναι, αντιδράμε σε αυτά τα περιστατικά.
Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που έχει κάποιον φίλο ο οποίος μπορεί να είναι LGBT όταν του κάνει come out, δηλαδή ποια θα ήταν η ιδανική αντίδραση σε αυτό? Για τον καθένα μπορεί να είναι ξεχωριστή.
Για μένα η ιδανική αντίδραση ήταν εκεί.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Το εκεί, εντάξει.
Συμφωνώ σε αυτό και αυτό το οποίο επίσης θέλω να προτρέψω ένα άτομο το οποίο έχει κάποιο φίλο LGBTQI+, είναι ότι αν μία ερώτηση είναι άβολη, καλύτερα γκουγκλαρέτε την παρά ρώτα την, γιατί δεν ξέρεις κατά πόσο μπορεί να φέρεις το άλλο άτομο σε δύσκολη θέση εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θέλει λίγο στοργή και προδέρμ η ερώτηση και η γνωριμία με το βίωμα του άλλου.
Εγώ είμαι πολύ υπέρ των ερωτήσεων πάντως.
Ναι.
Αλλά με προσοχή. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ όταν οι φίλοι μου έκαναν ερωτήσεις. Γιατί ένιωθω ότι αισθάνονται άνετα. Mm. Αλλά φυσικά είχα και εγώ την άνεση να τους πω ότι παιδιά, αυτό τώρα δεν θέλω να το συζητήσω. Mm. Αυτό είναι λίγο too much. Αυτό...
Να κάνουμε και εδώ πέρα.
Να πούμε στο πρέπει.
Κάπου πρέπει να.
Για
να μην... Εδώ φέρτες έχουμε σπάσει τον πάγο.
Ναι, για να μην γίνουν άβολες ερωτήσεις σε κάποιον άλλο, να τις κάνουμε εδώ πέρα και να τις απαντήσουμε σε όποιον θέλει. Αυτό. Ωραία. Πάμε στην πρώτη που είναι πολύ συχνή και δεν είναι ευχάριστη, που ρωτάνε ποιος είναι ο άντρας στη σχέση ή σε ένα γκέι ζευγάρι ποια είναι η γυναίκα στη σχέση. Σε αυτό τι λέμε?
Δεν υπάρχει άντρας στη σχέση, αρχικά είναι δύο γυναίκες.
Ή φαντάζομαι τον ρόλο του άντρα στερεοτυπικά στο ζευγάρι ή κάπως έτσι.
Νομίζω ότι αυτό που φέρνεις εκεί πέρα σαν παράδειγμα είναι ότι είναι μία σχέση. Μπορείς να εξηγήσεις ότι σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο στον άλλο να καταλάβει ότι επειδή τα νοούν όλα στις straight σχέσεις, όπως είναι straight σχέσεις άντρας-γυναίκα, πρέπει να εξηγήσεις ότι δεν ισχύει αυτή η δυναμική εκεί πέρα. Ισχύει μια άλλη δυναμική. Ο ένας άνθρωπος με το σύντροφό του ή τη σύντροφό του ή το σύντροφό του. Οπότε είναι μια τελείως άλλη δυναμική και δεν υπάρχει σύγκριση με έναν άλλο τύπο σχέσης.
Εγώ θέλω να πάω σε λίγο πιο πρακτικό θέμα. Ήταν και το πρώτο μας επεισόδιο, αλλά εμείς είχαμε μιλήσει τότε κυρίως για straight ζευγάρια. Για την πρώτη φορά που κάνατε σεξ. Επειδή μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιο παιδί που μας ακούει να έχει βρει το σεξουαλικό του προσανατολισμό και να κολλάει και να αγχώνεται με τα πιο πρακτικά του θέματος. Οπότε, όποιος θέλει.
Και εμείς ήμασταν και εσείς straight, οπότε στο πρώτο επεισόδιο δεν έχουμε και τις εμπειρίες, ούτε είμαστε ειδικοί, οπότε δεν ξέραμε να δώσουμε. Άμα έχετε δηλαδή κάποια συμβουλή να δώσετε για κάποιο LGBT άτομο που πάει να κάνει την πρώτη του φορά πιο πρακτική.
Θα αφήσω πρώτα τα αγόρια να μιλήσουν, γιατί ξέρω ότι είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα στους άντρες.
Να σκεφτώ, γιατί πάει πολλά χρόνια πίσω.
Το συμπέρασμα του πρώτου επεισοδίου για μας ήταν ότι ήταν ψιλοχάλια, οπότε ό,τι πείτε.
Καλά, ότι ήταν χάλια είναι, γιατί έχεις την αμηχανία. Έχεις το πόσο κάνω αυτό, πόσο κάνω το άλλο. Και αν θα του αρέσει του φίλου μου, και αν θα το φέρω σε δύσκολη θέση. Τα έχεις όλα αυτά και να το ξέρετε ότι όλοι θα νιώσετε πολύ awkward την πρώτη φορά.
Και τις επόμενες φορές ενδεχομένως. Η βασική συμβουλή νομίζω που πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε και είναι χρήσιμη σε κάθε sex education όπως κάνετε εσείς εδώ πέρα, είναι η συνένεση. Εάν δεν υπάρχει συνένεση, δεν προχωράει. Νομίζω ότι η δική μου συμβουλή προς τα παιδιά είναι ότι πρέπει να το θέλουν και οι δύο πλευρές, να υπάρχει σύνδεση σε αυτό σίγουρα και να υπάρχει και μία εμπιστοσύνη στο ότι ό,τι και να γίνει θα βρεθεί η χημεία και η ροή και όλο αυτό. Όπως και να βγει στην πορεία, μπορεί να είναι πολύ αστείος ο τρόπος, μπορεί να είναι πολύ άβολος, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι το σημαντικό είναι η συνένεση για
γιατί
μένα.
Γιατί είναι τόσο άβολο στα αγόρια μεταξύ τους?
Εμένα δεν μου ήτανε άβολο.
Επειδή έχω ακούσει από πολλούς φίλους μου που είναι άντρες και η εμπειρία τους η πρώτη με άλλον άντρα μου ακούγεται εμένα πιο awkward από ότι ήταν η δική μου πρώτη εμπειρία με γυναίκα. Και θέλω να καταλάβω αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό, επειδή αν πρακτικά λόγω του ότι ξέρω εγώ.
Να πω ότι πιστεύω, έχοντας ζήσει και πολύ ματσίλα στο σχολείο, νομίζω ότι είναι αυτές οι δύο ταχύτητες που επειδή ακούς άλλα αγόρια που παίζει αυτή η ματσίλα και αυτό το πώς πρέπει να γίνει και να γίνει wow και που λίγο γίνεται τεράστιο θέμα και είναι ποιος θα το κάνει τέλεια και επίδοση και...
Κανείς την πρώτη φορά.
Ενώ το σεξ δεν είναι αυτό. Αν πρέπει να απαντήσω κάτι σε αυτό που ρώτησε η Ιερατό, νομίζω ότι είναι αυτή η πίεση λίγο... η τοξικά ρενοπή θα έλεγα που υπάρχει, αλλά εγώ προσωπικά δεν είχα τέτοιο θέμα.
Εσύ, Θοδωρή?
Έχω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω ότι θυμάμαι. Θυμάμαι απλά ότι την πρώτη φορά ήταν κάπως περίεργο.
Δικός μου είναι.
Από την άποψη ότι ήμουν σε μια κλειστή κοινωνία και ήταν και οικογενειακός φίλος. Άρα, oh well, κάπως δεν έπρεπε να μαθευτεί, κάπως τι κάνουμε τώρα. Καλά, συνέχισε κανένα δύο χρόνια μετά.
Κράτησε. Άρα, μια χαρά πήγαινε. Για πες.
Τίποτα, ήταν αυτό το όλα είναι κρυφά. Δεν έχουμε τίποτα πέρα από το σεξ.
Και μία άλλη αδιάκριτη ερώτηση από αυτές που είπαμε ότι θα κάνουμε πριν. Πού καταλαβαίνεις ποιος θα είναι.
Το πιμπότ.
Ναι, ο παθητικός και ο ενεργητικός. Δηλαδή.
Εγώ έχω να πω ότι τα φαινόμενα πατού. Πρέπει να φτάσεις στο κρεβάτι για να το καταλάβεις.
Επειδή μιλήσαμε πριν για ρευστότητα.
Υπάρχει μια συνεννόηση.
Είναι λίγο περιοριστικές αυτές οι ταμπέλες. Και στα LGBTQI+ άτομα και στα straight άτομα, γιατί ελπίζω να μας ακούνε και straight άτομα, ότι δεν χρειάζονται αυτές οι ταμπέλες και αυτές οι δυναμικές οι οποίες μπορεί εν τέλει να μεταφέρονται κι αλλού. Είναι κρίμα. Αφαιθείτε ελεύθεροι και εξερευνήστε πάντα με συνένεση, ελεύθερα.
Και ασφάλεια.
Ναι.
Το τομέα είναι... σεξ. Και ασφάλεια εννοείται.
Αυτό, τι χημεία θα είσαι με το κάθε άνθρωπο. Είναι ανάλογα τι θα σου βγει εκείνη τη στιγμή. Αυτό.
Μετά.
Και νομίζω ότι άμα το συζητάς κιόλας, ανακαλύπτεις και τη σεξουαλικότητά σου και τι σου αρέσει. Οπότε για μένα ένα σημαντικό πράγμα που θα είναι ωραίο να το κρατήσουν τα παιδιά που μας ακούνε στο μυαλό τους είναι ότι μπορεί να είναι κάτι που είναι awkward την πρώτη φορά, είναι έτσι λίγο περίεργο, λίγο άβολο, αλλά έχεις απέναντι σε έναν άνθρωπο και είσαι εκεί για να περάσεις όμορφα με αυτόν τον άνθρωπο και να περάσει και ο άλλος άνθρωπος όμορφα μαζί σου. Οπότε γιατί να μην ζητήσεις αυτό που θέλεις. Καταλαβαίνω ότι ειδικά τις πρώτες φορές μπορεί να μην αισθανόμαστε άνετα με το σώμα μας, να ντρεπόμαστε να ζητήσουμε την αυτό που θέλουμε. Αλλά είναι αυτό το οποίο θα κάνει και την εμπειρία ευχάριστη και
να βελτιωθεί,
και
στη,
να
συνέχεια.
Βελτιωθεί στη συνέχεια. Τώρα εμένα η πρώτη μου εμπειρία με κοπέλα ολοκληρωμένη ήταν πολύ όμορφη γιατί ήμουν ερωτευμένη. Οπότε δεν ήταν μια πρώτη φορά που έγινε απλά γιατί ήθελα να κάνω σεξ με κοπέλα και λέω. Και μου βγήκαν όλα φυσικά. Δηλαδή δεν αναρωτήθηκα πώς θα κάνω, τι θα κάνω, πού θα βάλω τα χέρια μου, πού θα βάλω τα πόδια μου, πού θα βάλω το στόμα μου. Ήτανε, βγήκαν όλα από μόνα τους.
Το άλλο που ρωτάνε γενικά είναι πώς κάνετε σεξ δύο κορίτσια χωρίς, λοιπόν, χωρίς διείσδυση.
Χωρίς διείσδυση, ναι. Αυτό ήταν και μία απορία της μητέρας μου, η οποία με είχε ρωτήσει μα καλά και πώς απολαμβάνετε το σεξ αφού πάντα πρέπει να έχετε κάποιο βοήθημα. Και της λέω τι εννοείς κάποιο βοήθημα. Μου λέει αφού δεν υπάρχει, μου λέει, πουλί ας πούμε να το πω έτσι. Μου λέει τι χρησιμοποιείτε, δεν χρησιμοποιείτε κάτι. Και της λέω να ένα, δύο και της δείχνω τα χέρια μου. Οπότε ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να...
Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει μία πίεση για να το κάνεις τέλεια. Δεν είναι κάτι που το κάνεις τέλεια και ξέρω εγώ παίρνεις βραβείο γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι το να αφαιθείς στη χημεία που υπάρχει με τον σύντροφό σου και όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται και χτίζονται.
Και αν δεν υπάρχει χημεία, it's okay. Δεν χρειάζεται να συνεχίσει κάποιος και να το πιέσει, γιατί απλά πρέπει να κάνει σεξ. Όχι, άμα πας με κάποιον και δεν υπάρχει χημεία και δεν είναι ωραίο το σεξ, δεν νιώσεις καλά, δεν νιώσεις άνετα,
πιείτε
το αφήνεις
καφέ.
Και πιείτε ένα καφέ, συζητήστε για την εμπειρία σας και βρες κάποιο άλλο άτομο που θα σου κάνει κλικ.
Για κάποιο γκέι άτομο που μπορεί να φοβάται την πρώτη του φορά ότι θα πονέσει πολύ, για παράδειγμα, τι έχετε να πείτε.
Παραπάνω από όσο...
Λεβαντικό.
Ναι, νομίζω ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με πόνο και τέτοια είναι λίγο περίεργο σαν συμβουλή. Λιπαντικό σίγουρα. Αλλά εκτός αυτού και με άτομο το οποίο ξέρει ότι θα το κάνει με ευγένεια.
Και αυτό που δεν έχει υποθεί τόση ώρα και το ξεχνάμε είναι το προφυλακτικό. Straights, gay, ακόμα και στα βοηθήματα καλό είναι.
Ναι, και στα βοηθήματα, το λέω για τις κοπέλες. Σημαντικό πάρα πολύ. Τα βοηθήματα πρέπει να απολυμαίνονται και να χρησιμοποιούνται προφυλακτικά, γιατί δεν συζητείται γενικά η μετάδοση σεξουαλικών νοσημάτων στη λεσβιακή κοινότητα. Και υπάρχει διάδοση, μετάδοση και παρουσία σεξουαλικών νοσημάτων, οπότε είναι καλό από μικρή ηλικία να το σκεφτόμαστε και μετέπειτα όταν τέλος πάντων βγούμε εκεί έξω και έχουμε διάφορους ερωτικούς συντρόφους να μπορούμε να το κάνουμε με ασφάλεια. Και,
φυσικά πάντα μπορούμε να συμβουλευόμαστε τον παθολόγο μας ή τον προσωπικό γιατρό.
Α, και αυτό που επίσης μπορούμε να ενημερώσουμε τα παιδιά είναι ότι στην οποιαδήποτε περίπτωση πάει κάτι στραβά με αυτό, υπάρχουν δομές που είτε έχουν πολύ οικονομικό τέστινγκ, είτε έχει δωρεάν τεστ.
Και ξεχνάτε και τα νοσοκομεία. Υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία στα οποία μπορείτε να πάτε, να ρωτήσετε γιατρούς, να σας συμβουλέψουν, είναι υποχρεωμένοι, απαιτήστε το.
Και νομίζω ότι επίσης χρήσιμο είναι όποιος μιλάει αγγλικά, υπάρχει σίγουρα πολύ περισσότερο υλικό και βιβλιογραφία για να διαβάσει, αν και νομίζω ότι γίνεται αρκετά καλή δουλειά στην καταγραφή της queer ιστορίας μας. Έχει αρχίσει και συμβαίνει.
Mm. Ωραίο αυτό.
Και τι έχετε να πείτε για αυτούς που λένε ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι?
Αλλά... έχω και ένα φίλο. Αλλά εντάξει.
Αλλά ότι γουστάρουν στο κρεβάτι τους ή ναι, να μην προκαλούν. Έχω φίλο που είναι γκέι, δεν έχω πρόβλημα με αυτό.
Ελπίζω ότι θα έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν τέτοιες ηλίθιες εκφράσεις. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα.
Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτή την έκφραση?
Το πρόβλημα με αυτή την έκφραση είναι ότι είναι όλη η έκφραση. Αρχικά δεν με ενδιαφέρει αν εσύ είσαι ok με τους γκέι. Κανένας δεν ρώτησε την άποψή σου. Κανένας δεν ρώτησε αν είσαι ok με αυτό που κάνω στο κρεβάτι μου. Δηλαδή το να γυρνάς να μου λες ότι ναι, δεν με νοιάζει τι κάνεις στο κρεβάτι σου, αλλά μην μου το δείχνεις. Είναι άτοπο τελείως. Είναι ότι ο άλλος ανακατεύεται με κάτι που δεν τον αφορά καθόλου. Και σίγουρα πρέπει να το κοιτάξει λίγο μόνος του και να τα βρει με τον εαυτό του. Συγγνώμη, να βιάζω παρόν.
Επίσης, νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ αυτή η σύνδεση με το σεξ. Ότι δεν με ενδιαφέρει τι κάνω στο κρεβάτι τους. Δεν είμαι μόνο το κρεβάτι μου. Είμαι ένας άνθρωπος που υπάρχω 24 ώρες τη μέρα και υπάρχω και εκτός κρεβατιού και συνεχίζω να είμαι γκέι και εκτός κρεβατιού.
Είσαι ο Σοκράτης που τυχαίνει και είναι γκέι, όχι ο Σοκράτης ο γκέι.
Και που πιστέψτε ότι αν θέλουμε να κάνουμε σεξ μπορούμε να κάνουμε και εκτός κρεβατιού.
Μη προκαλείτε.
Και για αυτούς που λένε ότι μωρέ, μια φάση είναι, θα του περάσει, πειραματίζεται και τέτοια για τους γκέι, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
Ελπίζω να είναι μια φάση και να περάσει και σε αυτόν που είναι straight. Γιατί gays have more fun. Όχι, εντάξει, είναι μια ερώτηση η οποία είναι λάθος. Και επίσης αυτό που επίσης θέλω να προτρέψω τα παιδιά εκεί έξω είναι ερωτήσεις οι οποίες είναι κακοποιητικές αυτές. Δεν είναι ανάγκη να απαντάτε. Ούτε είστε υποχρεωμένοι να απαντάτε, ούτε είστε υποχρεωμένοι να εκπαιδεύσετε κανέναν. Εάν θες να απαντήσεις, καλώς κάνε και απάντησε και βάλε τα όρια σου και πες ότι εμένα αυτό δεν μου αρέσει, είναι προβληματικό. Εάν δεν θες να απαντήσεις, γεια.
Να πω εδώ πέρα, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε πάρα πολύ να εξηγήσει ότι δεν ήταν φάση, ότι δεν είναι κάτι που θα περάσει. Ναι, μεν είναι η σεξουαλικότητα ρευστή, αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν ποτέ να μου αρέσουν τελείως οι γυναίκες. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ σε σενάριο. Αλλά προσπαθούσα πάρα πολύ να το εξηγήσω αυτό και σε φίλους και σε γονείς, σε διάφορα άτομα. Είναι καλό να το αφήνετε αυτό το πράγμα απ' έξω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να εξηγούμε ότι δεν είναι φάση. Αφήνουμε αυτόν που πιστεύει ότι είναι φάση να το πιστεύει και εμείς κοιτάμε του. Να το πιστεύει στη φάση του ακριβώς και εμείς κάνουμε αυτό που μας κάνει να είμαστε καλά και προχωράμε και έτσι ξεμπερδεύουμε πολύ πιο γρήγορα με αυτά τα προβλήματα.
Εσείς έχετε καμία ερώτηση που έχετε κουραστεί να την ακούτε?
Πολλές. Πολλές ερωτήσεις που έχουμε βαρεθεί να τις ακούμε.
Δεν μπορείτε απλά να είστε φίλες? Όπως το είπε πριν η μητέρα μου, αλλά το άκουσα και πρόσφατα, γι' αυτό τώρα το θυμήθηκα. Που είμαι πλέον 30 ετών και okay, δηλαδή υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές μεταξύ φιλίας και ερωτικής σχέσης. Και αυτή η ερώτηση με εκνευρίζει πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ότι θα ήξερα αν θέλω να είναι κάποια φίλη μου. Δηλαδή, ενώ βλέπω γυναίκα και λέω πω Παναγία μου, τι θέλω. Είναι σπάνιο να δω μία και να πω πω ναι, αυτή μου αρέσει και καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Οπότε είναι ηλίθεια αυτή η ερώτηση.
Άλλη ερώτηση. Και εγώ είχαμε ακούσει μία θεϊκή ερώτηση μία φορά. Τόσες κοπέλες υπάρχουν, δεν μπορούσες να βρεις μία? Σε φάση,
τόσα αγόρια υπάρχουν.
Λες,
ναι.
Λες και δεν τις
βλέπεις. Τίποτα, δεν απαντάς. Μα κάποιος που θα σου το πει αυτό δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένος να κάνει διάλογο μαζί σου.
Α, και επίσης η killer ερώτηση. Πότε επέλεξες να γίνεις gay?
Πότε επέλεξες?
Όπως επέλεξες να γίνεις straight.
Όπως επέλεξες Pokemon στην κασέτα, έτσι επέλεξες και να γίνεις gay.
Α, μια τελευταία ερώτηση. Νομίζω αυτή είναι χρήσιμη. Μπορεί κάποιος που το ακούει να νιώθει λίγο διχασμένος, γιατί μπορεί να νιώθει ότι είναι χριστιανός ή κάτι τέτοιο και οι αρχές του να μην του επιτρέπουν να είναι γκέι, αλλά να νιώθει και γκέι. Τι συμβουλή θα δίνατε σε αυτόν? Καταλάβατε.
Δύσκολο αυτό, γιατί? Ναι, άμα η θρησκευτική,
η θρησκευτική του ταυτότητα δεν το επιτρέπει ή δεν του το επιτρέπουν.
Ας καθίσει να σκεφτεί τι είναι πιο σημαντικό, τα δικά του θέλω ή τα θέλω των άλλων.
Νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι σαν να σου δίνει κάποιος ένα βιβλίο και γράφεις μέχρι εκεί που θες. Το ότι πιστεύεις σε κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ακολουθείς κατά γράμμα. Εάν νιώθεις ότι κάτι δεν σε περιέχει μέσα και νιώθεις ότι δεν μπορείς να βρεις τον εαυτό σου εκεί πέρα, φεύγεις από εκεί και ακολουθείς αυτό που θες εσύ. Αλλά εγώ προσωπικά γνωρίζω παραδείγματα ανθρώπων που έχουν συνδυάσει...
Ναι.
Και τα δύο...
ναι, η θρησκεία μπορεί άνετα να συνδυαστεί. Θέλω να πω ότι αν δεν πάρεις αυτή τη μετάφραση της θρησκείας που...
το δόγμα, το απόλυτο.
Το δόγμα και ναι. τις ακραίες απόψεις και καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις ακραίες απόψεις είναι ουσιαστικά στο περιθώριο της ιστορίας αυτή τη στιγμή. Και εσύ νιώθεις καλά με αυτό στο οποίο πιστεύεις και καλά με τις αρχές που διέπουν τη θρησκεία σου, τότε γιατί να μπορείς να τα συνδυάσεις? Υποτίθεται ότι μιλάμε για αγάπη, για αποδοχή, για τέτοια mm-hmm. πράγματα. Πάντως, σίγουρα, αν ένα παιδί βρεθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ καταπιεστικό και λόγω της θρησκείας ξέρει ότι θα έχει πολύ κακή αντίδραση σε ένα coming out, πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια.
Ναι.
Ωραία, και πάνω απ' όλα πρέπει να διασφαλίσεις ότι θα είσαι σε ένα σπίτι, ότι θα έχεις μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Φυσικά, αν σε κακοποιούν, θα σηκωθείς να φύγεις, έτσι.
Πρωτεύων είναι η ψυχική σου ηρεμία.
Ψυχική σου ηρεμία, ναι.
Άρα, δεν υπάρχει σωστή και λάθος απόφαση. Ναι, πρέπει να ζυγίσεις μόνο σου. Ναι. Άμα είναι η δικιά σου ψυχική ηρεμία, ή οι συνθήκες δεν σου επιτρέπουν να αποκτήσεις την πλήρη ψυχική ηρεμία ακόμα.
Πάλι είναι ένα προσωπικό ταξίδι και ναι, αυτό, ναι. ουσιαστικά.
Κάτι τελείως άσχετο. Friends βλέπετε.
Ναι.
Θεωρείτε ότι
10 φορές το κάνετε όλους τους κύκλους.
Θεωρείτε
γιατί...
ότι υπάρχουν κάποια αστεία τα οποία άμα γινόντουσαν σήμερα θα τα θεωρούσαμε ομοφοβικά, ενώ στα 90s ήταν ok?
Εγώ γενικά, επειδή είμαι λίγο χοντρόπετση στο θέμα του χιούμορ, είμαι, η αλήθεια είναι, και επειδή βλέπω συχνά ξανά και ξανά τους κύκλους, δεν έχω ακούσει κάτι που θυμάμαι να με έχει ενοχλήσει. Αλλά εγώ δεν είμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Σας κουράζει το πολύ politically correct?
Ναι, εξαιρετικά. Πολύ.
Θεωρείτε ότι υπάρχει μια μέση λύση?
Σίγουρα με κάτι που έχει γίνει 15 χρόνια πριν, δεν μπορούμε να γίνουμε τόσο αυστηροί. Μπορούμε ωστόσο να επιλέγουμε σε δημόσιους χώρους ή σε κάτι που είναι πιο δημόσιο να μην το αναπαράγουμε για να μην προσβάλλουμε το εκάστοτε υποκείμενο.
Παιδιά, αυτή η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί για πολλές ώρες, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να την ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ήμασταν ο Γιώργος Αραβώσης,
η Ελένα Παπαδοκοστάκη,
ο Σωκράτης,
η Ερατό
και ο Θοδωρής.
Και αυτό ήταν το Sex Education
Podcast.
Παιδιά, πολύ ωραία κουβέντα. Θέλετε να τη συνεχίσουμε? Πάμε για ένα καφέ?
Ναι. Ακούσατε το Sex Education, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και εγώ ο Γιώργος Αραβώσης. Στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε στην έρευνά μας.
Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτωρα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, και τον Αναστάση Σπηλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King's College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι επιμέλεια παραγωγής Λέτα Γκαρέτσου, μοντάζ και ηχητική επιμέλεια Μάριος Πλασκοσοβίτης, ηχοληψία Γιώργος Βαβανός, Χρήσα Κούρεντα.
Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast δωρεάν από το κινητό σας. Και στείλτε μας ό,τι θέλετε, προβληματισμούς, σκέψεις, απορίες, ιδέες για νέα επεισόδια στο sexeducation@pod.gr. Θα σας απαντήσουμε. Και μην ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα νέο επεισόδιο.
Μ' αρέσει που είναι το πιο προτιμάς τύπου pronoun κάπως. Ποιο όνομα προτιμάς?
Όχι, δεν είναι δύο, δεν ξέρω.
Α, μήπως να κάνουμε και ένα λόγο γι' αυτό, κάπως να πούμε τα pronouns μας, με ποιες αντωνυμίες προσδιοριζόμαστε.
Ό,τι να είναι, ναι.
Νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί πλέον αρχίσουμε και το ακούμε πολύ περισσότερο.
Και στα email το υπογράφουν, ειδικά ας πούμε πολλοί φίλοι που πήγαν στο εξωτερικό να σπουδάσουν, γύρισαν πίσω και λένε καλά, ξέρω εγώ, όλοι υπογράφουν με τα pronouns του στο email και είναι. Θεωρείται στάνταρ, δηλαδή δεν είναι καν κάτι το shocking πλέον.
Ναι, και νομίζω ότι πολλές φορές συμβαίνει και σε παρέες. θέση στην κοινωνικοποίηση. Mm. Εμένα μου έχει τύχει αρκετές φορές δηλαδή, να με ρωτήσουν τις αντωνυμίες με τις οποίες okay. προσδιορίζομαι.
Και στο TikTok το βάζουν στο bio.
Και στο Instagram.
Οπότε. Όσον αφορά εμένα, μπορείτε να μου απευθύνεστε σε όποια αντωνυμία θέλετε. Mm. Φτάνει να μην γίνεται με υποτιμητικό τρόπο. Οπότε δεν έχω κανένα θέμα με καμία αντωνυμία. Φτάνει να γίνεται με καλή πρόθεση. Mm-hmm. Ακούω σε όλα.
Ούτε εγώ έχω θέμα. Προτιμώ το αρσενικό, αλλά έχουν μάθει και στο θηλυκό, γιατί σε κάποιες οργανώσεις που είμαι το έχουμε σαν ιδιοσυγκρασία να μιλάμε στο θηλυκό. Με στόλες εθελόντρες.
Γιατί μιλάμε στο θηλυκό?
Μιλάμε στο θηλυκό γιατί όπως έχετε ακούσει κι εσείς, συνήθως θα πούνε ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Mm. Δεν θα αναφέρουν ποτέ το θηλυκό στην εκπαίδευση. Mm. Άρα θέλουμε να περάσουμε ότι και γυναίκες υπάρχουν στην εκπαίδευση. Υπάρχουν και δασκάλες, καθηγήτριες. Mm. Άρα θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα.
Και σε μετέπειτα στάδια και τα ουδέτερα, γιατί υπάρχουν και μη διαδικά άτομα που επίσης είναι... χρήσιμο, εννοείται, να μην τα βλέπουμε όλα σε δίπολα.
Όντως.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.